Чайовна.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Hostem noční čajovny je dnes herec a nyní také režisér Ivan Trojan. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Mluvit budeme především o vaší první režii, samozřejmě v Davidském divadle, kde působíte od roku 97. Připomeňte nám nejdřív, za jakých okolností jste se do Davids dostal.
Já jsem předtím byl v Realistickém divadle, dneska Švandově divadle, odtud jsem tak přes Národní divadlo, kde jsem byl asi na třech zkouškách, jsem šel pak na Vinohrady, protože mě oslavila paní ředitelka Jiřina Jirásková. A po 7 letech účinkování v divadle na Vinohradech jsem měl takový pocit, že bych měl dělat divadlo jinak. A ten pocit jsem sdílel i s Lukášem Hlavicou, mým úhlavním kamarádem, spolužákem z DAMU, a tak jsme se rozhodli, že si zkusíme založit vlastní divadlo, a hledali jsme prostor, hledali jsme i s kým bychom ho dělali, a v té době paralelně Mirek Krobot odcházel z Národního divadla, zřejmě z podobných důvodů, a uvolnil se prostor v Davidském divadle. A my jsme se sešli s Mirkem Krobotem, jestli by nám nedal v tom divadle prostor. A on nám řekl, že rád, ale že by stál o to, aby jsme to divadlo dělali společně. Že stejně ten ročník, protože on tam šel s ročníkem z alternativy, že ho chtěl stejně lehce posílit o zkušenější, mírně zkušenější herce, tak jsme si vlastně na to nakonec plácli a tím započala éra Davidského divadla.
A jaký byl ten přechod z velkého prostoru do jednoho z nejmenších divadel v Praze? Určitě jako herec jste to musel velmi pociťovat v počátku.
No, vlastně celý to směřování, to, co i Mirek po nás chtěl, směřoval k určitějšímu takovým niternějšímu a civilnějšímu herectví. A ten prostor tomu odpovídal a je pravda, že chvilku jsem se s tím musel nějakým způsobem srovnávat, ale vlastně jsem pochopil, že mi to vyhovuje a že mi to dělá dobře.
My se dostaneme později k vašim rolím, ale teď chci zmínit vaši novou roli režiséra. K tomu jsem si v rozhovoru s vámi přečetla, že když jste odcházel před mnoha lety z divadla na Vinohradech, jak jste říkal, tak jste uvedl, že tehdy už jste měl představu, že byste do 2-3 let rád zkusil režírovat, ale trvalo to nakonec déle.
To je pravda. My jsme i v divadle na Vinohradech vlastně pro kolegy, pro divadlo dělali takový vánoční večery, který se uskutečnili asi 3x, a ta třetí už byla ryze vlastně naší věcí, teda mou a Lukáše Hlavici. A já jsem to přeci jenom jako víc režíroval, Lukáš to přeci jenom víc dramaturgoval, i když pak tu práci jsme dělali jako společně, a mně se v tom nějak zalíbilo. A jeden z těch důvodů, proč jsem odcházel, bylo i to, že bych si to vyzkoušel. A čím jsem pak byl díl v Davidském divadle, tak jsem si uvědomoval, jak ta práce toho režiséra, jak je náročná a komplikovaná a těžká, takže jsem se té představě postupně vzdaloval a vzdaloval, až jsem se jí úplně vzdálil.
Ale nakonec jste se odhodlal.
Nakonec jsem se odhodlal, protože...
Teď nedávno,
protože Mirek Robot mě přemlouval, nabyl nějakého dojmu, že bych si to měl zkusit, a on v těch nabídkách, který mě nebo nám dával, se většinou nemýlil. Jo? Když třeba vzpomenu Oblomova, tak jsem mu říkal, to rozhodně není role pro mě, to si se asi splet.
A získal jste za ní cenu Thálie?
Nakonec jsem za ní získal cenu Thálie, ano. A dalo se to hrát i tak, jak jsem to udělal já, nebo jak jsme to udělali společně. No, takže jsem to musel brát jako vážně, tu nabídku. Nicméně nenašel jsem text, protože jsem věděl, že pokud se dopustím první režie, tak ten první předpoklad byl, že se do toho textu musím zamilovat. A to se mi nestalo, takže jsme to oddálili. Nicméně ta nabídka přišla znovu a pak se zdvojnásobila, zdablovala příchodem nového šéfa Michala Vajdičky, který se k Mirkovi připojil, a já jsem řekl, že teda ano, nehledě na to, jestli ten text mám nebo ne.
Inscenace se jmenuje Zásek, vznikala kolektivně. Je o tom, že skupina lidí je ve výtahu, ten výtah se s nimi zasekne a oni jsou nuceni v tom malém prostoru strávit spolu nějaký čas. To se někomu z vás stalo?
Jo, to je to možné, že se to někomu stalo.
Nebo jste se jenom vciťovali do toho, jaké to je?
Na tenhle ten nápad byl můj a já jsem vlastně hledal nějaké omezení, které samozřejmě může způsobit určité drama a nějaký střet názorů nebo na tu vzniklou situaci. A ty šokové situace pak způsobují to, že dojde k nějakému pohybu vnitřnímu, eventuálně i vnějšímu, a většinou to pak vede k tomu, že to má nějaký smysl a že je to ku dobru věci, že ty lidi v těch stresových situacích přijdou na určité věci, na které by díky té stresové situaci nepřišly. Takže to omezení mě nějak lákalo a hledal jsem tedy, co by to tak mohlo být. A
výtah se jevil ideální.
Výtah se nakonec jevil ideální. No. Samozřejmě společně s dramaturgyní Evou Sukovou, ona mi ty nápady, to byly i spousta jiných nápadů, pak vždycky vygooglovala na internetu a řekla, tak to už bylo, to už bylo, to už bylo. Takže spousta těch nápadů šla pryč. A tady u toho výtahu, když mi řekla, že už to bylo, tak já jsem řekl, že už na to kašlu a že už to budem dělat, protože už všechno někdy bylo.
Máte na jevišti moc pěkný výtah, musím říct. Autorem scénografie je Pavol Andraško. Zaujalo mě, že se na to malé jeviště dokonce vešel.
My jsme řešili tu scénografickou věc, jsme řešili tak, já bych i chtěl, aby ten výtah byl, on je 2x2 metry, aby byl ještě menší. Ale už i tak, jak to máme, je problém s viditelností. Museli jsme některé přístavky, které jsou pro Dejvické divadlo velmi cenné, vzhledem k té návštěvnosti, tak jsme je museli jako eliminovat. A navíc možná, že ta úplná stísněnost by přeci nás příliš omezovala.
Můžeme teď zmínit, se kterými kolegy jste zkoušel, a zároveň by mě zajímalo, které typy postav oni tedy stvárňují, jak jste namíchal tu společnost ve výtahu?
No, já jsem měl poměrně jasnou představu o tom, kdo by v tom měl být. Ale asi je důležité připomenout, že jak už jsem mluvil o tom textu, do kterého bych se zamiloval, do nějakého pevného textu, tak že se mi to nakonec nepodařilo. Přistál mi na stole jeden text pro 2 herce a bylo mi líto, když jsem si obsadil 5 herců, že bych jim musel říct, že těm třem, že v tom nebudou. Takže mě se vlastně na první čtené zkoušce, jak se v divadle říká, přihodilo to, že jsem předstoupil před herce a ten realizační tým a řekl jsem jim, že nemám nic, že mám jenom ten nápad, že to bude o lidech, kterým se zastaví výtah v životě, že se jim zastavil ten život. No a ti herci řekli, že dobrý a že do toho se mnou půjdou. Za prvý jsme na takovou práci v Dejvickém divadle zvyklí vlastně. Těch autorských věcí vzniklo víc i tímhle způsobem. A zřejmě si to se mnou chtěli zkusit. Ti herci jsou Martin Mišička, Klára Milišková, Veronika Kubařová, Hynek Čermák a nakonec i Matěj Kroupa, který původně měl dělat jenom tu hudební složku, protože je to muzikant, skladatel. Ten pátý herec měl být mimo divadlo, kolega, který s námi hrál a chtěl pokračovat, navázat v té spolupráci, ale ve chvíli, kdy jsem mu řekl, že ta situace se vyvinula tak, jak se vyvinula, tak jsem mu řekl, že se vůbec nebudu zlobit, když do tohohle dobrodružství nepůjde, a on mi pak řekl, že do něj opravdu nepůjde. A já jsem řekl Matějovi Kroupovi, že mělo nás být 5 ve výtahu, tak že bude prostě hrát.
Využil jste jeho muzikantské schopnosti nakonec? Se to hodilo?
Nakonec jsem využil jeho muzikantské schopnosti a samozřejmě řešil jsem v jeho případě, protože je neherec, jak to udělat, aby pokud možno co nejméně byl nucen hrát. Takže jsme hledali vlastně postavu. Napadlo nás, že by to měl být nejspíš tedy cizinec. Potom jsme řešili, jaký cizinec v Čechách, takže jsme došli k Ukrajinci. A došli jsme k tomu, že vlastně tady pracuje spousta Ukrajinců, kteří pracují manuálně, ale když se s nima zapředete do rozhovoru, tak zjistíte, že jsou to třeba inženýři nebo někdy i doktoři, anebo i muzikanti. A to nám vlastně přišlo velmi jako zajímavé. Takže takhle vznikla třeba postava toho Aslamase Matěje Kroupy.
A ty další postavy? Můžeme začít Hinkem Čermákem, to je takový manažer, ranař.
Asi je důležité ještě říct jednu věc, že já jsem vlastně od začátku, protože my jsme i oslovili jednoho současného dramatika, a by pro nás napsal hru. A já jsem se snažil nějak vyplnit potřebu toho hereckého souboru, která tam byla, která se tam čím dál tím častěji ozývala, a to bylo to, že vlastně se často dotkneme nebo dotýkáme témat, který nás osobně zajímají, ale v tom pevném textu se jich dotkneme třeba jenom částečně, a nebo to prostě to téma ujede někam jinam, než by jsme sami jako chtěli. A tahle ta potřeba tam byla velmi silná a já jsem se snažil na ní myslet, proto jsem i oslovil ty herce, které jsem oslovil. A nám se ta společná práce s panem dramatikem vlastně posunula někam jinam a já jsem si musel položit otázku, jestli by to ty herce zajímalo. A s takovou bolestí jsem zjistil, že asi ne tolik, jak bych si přál. A proto jsme se museli rozejít. To je vlastně další věc, která u toho nastala. Tam nastalo spoustu takových věcí, které vypadaly zprvu jako, že jsou špatně, že jsou proti tomu, a nakonec se ukázaly, že všechno do sebe zapadalo. Jo. A bylo pak kromě toho nápadu, to je ten zaseklý výtah, tak jsme si vlastně první 14 dní povídali o tématech, které jsou to ty témata, které nás zajímají. Takže jsme hledali ty témata. Já jsem shodou okolností, protože mám kamaráda Petra Čutka, což je basketbalista, protože já jsem krom toho, že jsem herec, tak jsem byl sportovec, vrcholový sportovec, hrál jsem basketbal. To je velmi chytrý kluk, který ho zajímá divadlo a film. Ale tím, že není od fochu, tak já si s ním často povídám o těch věcech. A tak jsem mu říkal ty témata, o čem si povídáme, a on mi za 3 dny zavolal, že čet v Opavě rozhovor s místním disidentem, panem Mlutkem, a že on tam má v jedné odpovědi větu, že žijeme nespokojené, frustrované životy v krásných časech. A já jsem řekl tomu Petrovi, no vidíš, to je přesně to téma, přesně sformulovaný, o kterým chceme hrát. Takže to nám velmi, velmi, velmi pomohlo. A pak jsem hledal právě postavy, aby byly na určitých protipolech v těch tématech, aby ty témata se proměňovaly, aby jsme přišli na to, jaká je ta frustrace, co nás frustruje v životě. A hledali jsme ty postavy různým způsobem. Třeba u Martina Mišičky jsem věděl, že chci vytěžit z jeho, protože on je krom toho, že je vystudovaný herec, tak je vystudovaný jaderný fyzik, což se zase až tak moc neví. Takže jsem věděl, že tam chci postavu vědce, čili člověka, který vytváří nějaké hodnoty. A takže jsme hledali protipol tomuhle tomu vědci a...
To už je ten mnou zmíněný Hynek.
To už je to, já bobtnám trošku, že jo. No. A tím se dostáváme, ano, k Hynkovi Čermákovi, který Takže tam jsme zvolili, aby byl protipólem, že by to měl být člověk, který, řekněme, nevytváří hodnoty, že vytváří nebo množí peníze. Čili jsme došli k tomu člověku, který pracuje v nějaké mezinárodní bance. Zároveň jsem chtěl, aby ty postavy ale nebyly černobílí, aby to byli vlastně všichni lidé chytří, aby neměli žádné úchylky, prostě aby ty frustrace byly, že ty frustrace zažíváme právě my, kterým nám vlastně nic by scházet nemuselo. A přesto se nám ty životy velmi, velmi komplikují.
Já vás krátce doplním o ty ženské role. Tam je taky jistý protipol. Veronika Kubařová, mladá, nezávislá žena, a proti ní Klára Melíšková v roli, řekněme, trochu strhané matky.
Mm-hmm. To jsou ty další protipóly. Ano, mladá, stará žena, která už je oprýskaná tím životem, výchovou dětí, dlouhým soužitím s manželem. Naproti tomu mladá holka, která si tohleto všechno uvědomuje, zažila to i doma a vlastně se vůči tomu chce vymezit. Jo? Takže i téma určitý nezávislosti a závislosti, to je tam taky.
Ivan Trojan je hostem Noční čajovny, mluvíme o inscenaci Zásek v Davidském divadle. Měl jste, pane Trojane, strach z recenzí? Co by režisér? Bylo to jiné, než když čekáte na recenze jako herec?
Já jako od samého začátku za prvý jsem zakázal hercům, aby mi říkali, že jsem režisér. Říkal jsem jim, že jsem ten, co to dává dohromady. Je takové indiánské jméno.
Četla jsem to v jednom článku.
Ano. A já jsem si snažil, aby ten tlak, který přeci jenom s tím nějak souvisí, abych si ho nepřipouštěl. Takže ty recenze mě nějakým způsobem, jsem samozřejmě nad nima přemýšlel ve chvíli, kdy ta práce se třeba dařila míň, měli jsme pochybnosti, ale ve chvíli, kdy došlo v těch generálkách k tomu, že jsem nějakým způsobem pochopil, že ta věc funguje a že jsme šli správnou cestou a dospěl jsem k určité spokojenosti s tím, co jsme vlastně dokázali, že z ničeho jsme vytvořili hru, která je, myslím, docela dobře zahraná, tak jsem se vlastně uklidnil v tom, že si toho vlastně velice vážím, toho, co jsme dokázali. A tím to myslím se vší jako pokorou. Takže v tu chvíli ty, samozřejmě mi záleželo na tom, co o nás napíšete, ale na druhou stranu jsem věděl, že mě to zas tolik asi nerozhodí, protože to, co jsme chtěli, jsme udělali.
Budu citovat z recenze Jana Císaře, který psal do Divadelních novin. Představení nabízí široce rozkročené setkání s dnešním obyčejným lidským žitím a vyzrálá poetika souboru Davidského divadla, především jeho neokázalé vynikající herectví, zprostředkovává nejen tento zážitek, ale představuje se i způsobem scénování, které se bohužel pomalu stává v našem divadle vzácným. Konec citátu. To vás muselo potěšit.
No, určitě to. Taková recenze od pana profesora, kterého pamatuju ještě z Damu, je opravdu. Ano, to je kritik, kterého si vážím a samozřejmě to je pro mě to ano, blaho.
Mimochodem, nebylo vám líto, že v té inscenaci nehrajete? Že také nejste ve výtahu s ostatními?
Ne, nebylo mi to líto. Mně bylo líto vlastně, že protože vlastně 2/3 té práce jsem se choval pořád jako spolutvůrce, jako autor, jako kamarád. Procházeli jsme samozřejmě, že ty témata, pokud jsou osobní, tak jsme často řešili, co ještě říct, co ještě máme zjevit ze svých životů a hledali jsme ty mantinely. A takže to byla velice taková citlivá práce v takové přátelské atmosféře, ale když jsme to 3 neděle vlastně před premiérou, což se možná taky neví, jsme to až dopsali. A zbyly nám jenom 3 neděle na to na zkoušení.
Čili ta hra existuje v textu, mm-hmm. Fixovali jste ji?
Ano, ano, ano. To byl to způsob práce od určité improvizace, potom k zachycení pevného textu. Zajímavý bylo, že čím víc jsme improvizovali, čím víc jsme se posunovali v čase, čím víc jsme toho měli, tak jsme museli od té improvizace upouštět, protože by to pak bylo, tam hrozila určitá bezbřehost a museli jsme opravdu hlídat nějakou logiku a nějaký záměr. A v tom psaní mi pak velmi pomohl především Martin Mišička, Eva Suková. Já jsem ale, jo, tohle jsem chtěl říct, že vlastně jsme pak měli jenom 3 neděle a já jsem se vlastně z toho kamaráda musel přeci jenom trošku proměnit do toho krutovládce, do toho režiséra. A tím, že nám zbývalo málo času a tím, že jsem za tu předešlou dobu získal vlastně poměrně jako jasný náhled na to, jak by to mělo vypadat, jakým způsobem se to mělo hrát, tak jsem vlastně pak od té první zkoušky byl velmi možná až krutý vůči tomu, že jsem najednou těm svým kolegům, s kterými jsem léta, tak musel říkat i věci, které byly často vlastně kruté, no, nebo nebyly příjemné a musel jsem si na nich trvat. Takže
aspoň jste si vyzkoušeli, jestli ty přátelské vazby budou fungovat.
No, jo, to jsem věděl, že fungovat budou, ale ano, jako hádali jsme se, ale jsou to ty davidské hádky, které jsou často jako poměrně drsní a jsou i plný černého humoru, což je vždycky dobře. Ale nikdy to zatím jako nepřesáhlo to, že bychom se nějak přestali mít rádi.
Říká Ivan Trojan, zveme na zásek do Davidského divadla. A protože vy nejste jen divadelní herec, ale také rozhlasový, tak si teď pustíme ukázku z rozhlasové hry Petra Vodičky Hlasový umělec.
Ne, není to vypravěč.
V kanceláři šéfa zavedeného rádia. Uprostřed velké, dřevem obložené místnosti velký stůl. Na jedné straně šéf rádia. Za ním fotka z boxerského klubu. Na druhé straně umělec. Za ním dveře.
Aha. Podívejte. Rádio má oproti televizi jednu obrovskou nevýhodu. Nemá obraz. V tomhle za televizí strašně pokulhává.
Aha.
Já tady nejsem dlouho, ale tahle nevýhoda mě strašně dráždí, jestli mi rozumíte.
Rozumím.
No, takže jsem se rozhodl, že najmu člověka, který bude posluchačům vizualizovat vysílání.
Promiňte, ale není to hloupost.
Prosím?
Jestli to není zbytečné.
Ještě jednou.
Kdybych měl začít?
Zítra. Běžte domů a rozmluvte se.
Ano.
To byla ukázka z natáčení rozhlasové hry Petra Vodičky Hlasový umělec, která se bude vysílat v září na Vltavě. Rozhlasová inscenace teď momentálně vzniká ve studiu, ještě není hotová a ani tato ukázka nebyla finálně smíchaná. A titulní roli v Hlasovém umělci hraje Ivan Trojan, můj dnešní host. Pane Trojane, vy máte v rozhlase za sebou řadu rolí, předpokládám, že i před sebou. Hlasový umělec, to není poslední ukázka z vaší tvorby. Ale já jsem tuhle ukázku vybrala záměrně i z toho důvodu, že jste se možná po letech před mikrofonem potkal s Lukášem Hlavicou, vaším kamarádem, jak už jste říkal, nyní především rozhlasovým režisérem. A ráda bych teď připomněla vaši spolupráci na Bratrech Karamazových, které Lukáš režíroval. Byla to jedna opravdu z nejúspěšnějších inscenací Davidského divadla. Hrála se od března 2000 do října loňského roku, více než 14 let. Vy jste stvárnil otce Karamazova. Jakou zkušenost jste udělal s rolí na takhle velké časové ploše?
No, vzhledem k tomu, že zvlášť v té době jsme opravdu byli generační divadlo a já jsem byl jenom o něco starší než ti ostatní kolegové, tak vznikal problém, jak obsazovat ty starší postavy. Někdy jsme to řešili hostem, ale dost často jsme to řešili tím, že prostě jsem je hrál já, ať už to byl Klepkot ve hře Pazour nebo Hejtman v Revizorovi, tak podobně to bylo i u toho starého Karamazova a my jsme si s Lukášem od začátku řekli, že ten věk vůbec nebudem řešit, že to je prostě určitý typ člověka, že je tam několik pohledů na život přes člověka, reprezentovaný třemi bratry, jedním nevlastním, to je ten čtvrtý, a tím otcem. A to, že je pro nás důležitý, a ne ten věk. Takže jsme to neřešili a musím říct, že jsem se vlastně za celou tu dobu nesetkal s tím, že by mi někdo řekl, že jsem na tu roli mladý. Nicméně, samozřejmě, mladý jsem byl a pak se nám v průběhu těch let stalo, že já jsem dozral do toho starého Karamazova, ale ty děti nám už trošku zestárly a byly starší, než by asi měly být. Takže vlastně myslím, že jeden z hlavních důvodů, proč jsme to nakonec stáhli, tak byl tenhle důvod s tím, že Lukáš taky chtěl, aby jsme skončili na vrcholu a ne s nějakým sešupem.
Byla jsem na derniéře a myslím, že to bylo až dojemné. Dokonce snad Lukášovi ukápla slza, pokud to mohu takhle zveřejnit. Ale nedivím se, protože bylo, myslím, vidět, že jste opravdu sehraní a že tu inscenaci máte rádi.
Ano, mně upřímně to bylo líto a považoval jsem to pořád ještě za předčasné ukončení téhle věci.
Inscenace se také stala inspirací pro film Petra Zelenky Karamazovi. Tam vás v jisté fázi zachytil navždy.
Ano, Petr Zelenka patřil mezi tu generaci těch v té době mladých režisérů, jako byl ještě třeba Honza Hřebejk nebo David Ondříček, kteří vlastně s nějakou shodou okolností ty Karamazovy měli nejradši. A Petr měl takovou potřebu zachytit to, a protože existoval divadelní záznam slavného představení ze Zábradlí, tak hledal nějakou jinou formu, nechtěl jít do toho divadelního záznamu klasického, a tak přišel na to, že by to byl film, a protože to je Petr Zelenka, tak samozřejmě si tam dal další paralely a další jiný příběhy, zasadil to, a vzniknul z toho tenhle ten film, a je to jako paráda, že to v skutku je zaznamenaný tou asi nejlepší možnou formou.
Další roli z Davidského divadla, kterou bych zmínila a ve které vás diváci mohou vidět stále ještě, je Bůh v inscenaci Ucpanej systém. Dostal jste za něj cenu Alfréda Radoka. Či myslíte, že ta role zaujala a váš výkon v ní?
To já vlastně nevím. Já tohle vlastně opravdu neřeším. Já si myslím, že na tom je důležitý a podstatný, že jsme měli zkoušet Racka. A že jedna herečka otěhotnila, jedna onemocněla a my jsme...
A byl z toho ucpaný systém.
A my jsme museli, ano, tu premiéru buď to přeobsadit nebo odložit. A tak jsme se rozhodli, že jsme v takový férový, že ji odložíme, a začali jsme hledat vlastně text. A věděli jsme, že musíme jít po nějakých povídkách, protože jsme potřebovali udělat premiéru do konce roku, tak aspoň jednu povídku, že bychom udělali, a došli jsme k tomu Irvinovi Welshovi a vlastně z těch povídek, z té celé knihy jeho, jsme pak vybrali několik povídek, které nás zaujaly, a vznikla z toho vlastně pak potom hra, u které většina lidí nepozná, že to je vlastně udělaná dramatizace Danko Meilinga. Takže to je pro mě podstatný, jestli jsem za ní získal nějakou cenu, je opravdu pro mě druhotný, protože tohle bylo strašně důležitý, byla to taky první věc Michala Vajdičky, a vlastně i na základě této spolupráce bylo pak jasnější, že ve chvíli, kdy Mirek řekl, že už nechce pokračovat jako šéf, tak
to bude Michal Vajdička.
Že ta volba byla i v souboru, i od Mirka vlastně jednotná, že bychom byli rádi, aby to Michal dělal, on to naštěstí přijal.
Já jsem se na toho Boha ptala i z toho důvodu, že mi připadá, že ta role je až taková kultovní. Když jsem se bavila s různými diváky různých generací, tak všichni říkali, ten Trojan, on hraje toho Boha tak úžasně. Myslím, že tím jste si opravdu získal spoustu fanoušků i třeba mezi lidmi, kteří úplně často nechodí do divadla, ale zdá se mi, že ta vaše role je zkrátka velmi přitažlivá.
Přitažlivá je určitě, a on vlastně celý ten kus je velmi přitažlivý, a my máme velký problém, jak ty diváky všechny jako uspokojit, protože to divadlo je přeci jenom malý, takže je to trošku problém.
Jinak Racka jste nakonec také realizovali, tam hrajete Trigorina. Mm-hmm. Co jste říkal na Prigorina?
No, to je vynikající postava. Já ho mám moc rád. A je tam spousta styčných bodů, který máme. A ten člověk je alibista, ale zároveň on se pohybuje na takové hraně. On dost je tam vlastně z Čechova v jeho případě. Michal Vajdička chtěl, aby byl ještě takový jako spíš černější. A já jsem přeci jenom toužil, aby to bylo trošku pestrobarevnější. A on tam mluví o tom, že ta popularita, že jeho způsob psaní, že to není zas taková paráda, že vlastně se považuje za povrchního člověka. Do jisté míry říká to v dialogu s mladou holkou, možná, že chce, aby ho. Ona řekla, že to tak není, možná, že ji částečně tak balí, ale myslím si, že i částečně on si to uvědomuje. A tahle ta hrana v jeho životě, i když on pak řeší ty věci poměrně krutě, tak mě na tom velmi zajímala. A ten jeho alibismus, taky on umí velmi dokonale, když by se udělala taková revize v těch jeho postojích, tak zjistíte, že on ke všemu si to alibi dopředu udělal. Že i on dopředu té holce říkal, ne, se mnou to není dobrý, bude to tvoje zkáza, a tak se skutečně stane. Čili tohle je na tom taky zajímavé.
To je to, v čem vám to vyhovuje? Alibismus postavy?
No, je to velmi zajímavý, protože je otázkou, do jaký míry je to upřímnost, do jaký míry je to alibi. Má to opravdu rozměr, ta role.
Vrátím se zpět do rozhlasu. Mluvila jsem o hlasovém umělci. Obecně vzato, které rozhlasové role jsou vám nejbližší? Když tedy najednou nemáte jeviště, pouze mikrofon, dost často před ním stojíte sám.
Asi třeba, když jsme mluvili o tom Trigorinovi, tak zahrát si Trigorina v rádiu by asi bylo fajn, protože je o čem hrát. Já třeba řeknu, čeho se spíš bojím. Jo? To jsou třeba četby. Četba je velice nevděčná záležitost, jedna z nejméně dobře honorovaných v rádiu, a přitom musíte...
Těžká práce.
Těžká práce, načíst texty, knihu, kde některá ta souvětí jsou na 5, 6, 7 řádek a je těžké vůbec se v tom zorientovat, takže ta příprava na takovouhle věc mě zabere strašného času a je to fakt náročný a těžký. Stejně tak teď už myslím, že docela zdařile se vyhýbám poezii, protože jak ji dělám čím dál, tím ji dělám míň, tak čím dál tím, ne, že bych ji neměl rád, ale míň si věřím na takovou věc.
Ale z divadelních rolí se zdá, že většinou asi to zahrajete.
No, většinou to asi zahraju. Samozřejmě já jsem měl to štěstí, že jsem ještě potkal spoustu režisérů v rádiu, kteří mi samozřejmě byli velkou oporou, nebo byli tím hlavním strůjcem. Jo? Jako pan Henke nebo třeba Hana Kofránková, by jich celá řada, tak třeba tihle dva.
A spolupráci s Hanou Kofránkovou si teď připomeneme, protože si pustíme ukázku z Ibsenova Péra Ginta.
Tam jako zpátky, stejně daleko. Ven jako dovnitř, stejně těsno. Čas hlodá, břehy bere voda. Obejdi, řekl Bojk, a člověk se mu podá.
Jen samé harampádí, samý šmejt. I cizí přišli, pán Bůh požehnej.
Pozdrav Bůh, právě kolem jdu. Máte tu křtiny nebo veselku?
Oslavu na uvítanou, s nevěstou červy tancujou.
Perou se o pentle a tkaničky.
Je po všem, konec písničky.
Každé písničce se to stane. Všechny jsou staré, obérané.
Tahle lžíce je za 3 desetníky. Per Gint jí prý měl na knoflíky.
Za šiling peněženka do kapsáře.
Za 5 krosna pro kramáře.
Per Gint? Kdo to je?
Byl prý za svaka smrtky. a kováře a slaka.
Nádherný sot a uvízl v pasti. Tenhle prý péra přenášel přes propasti.
Neviditelný plášť, vidíš ho, Matsimene? Pergint se s Ingrid v povětří na něm žene.
Sem, chlapci, kořálku. Cítím se tu ze starý. A chci teď vydražit nějaké haraburdí.
A co máš?
Zámek. Má věže zlaté a stojí v rondu. Co za něj dáte?
Dám knoflík.
Přidej doušek kořaličky. Byla by hamba dát ho za míň.
Legrace s dědou.
A teď můj kůň Grane. Co za něj?
Kde je?
Daleko na západě. Ten umí lítat, musíte ho znát. Lítal tak rychle, jak uměl Pergint lhát.
Máš ještě něco?
V harampádi, i zlato. Ze ztroskotané lodi, ale stojí za to.
Vyvolávej!
Sen osponě na jedné knize. Tam za pár cvočků není za peníze.
Na co sen?
Mám tu taky království. Je vaše, prosím, poperte se.
I s korunou.
No toč se ví. Sedí, nikdo jim nesetře se. Jedno jak druhé, zkrátka, všecko všudy dám za rozcestník. Cesta vede tudy.
Pane, myslím, že znám tu cestu. Směřuje rovnou do arestu.
Pergint, je vám taky znám.
Co je to zase?
Jen se ptám.
Prý strašně básnil. Zcela bez soudnosti.
Básník?
No, všechno velké dohromady dal, jako by právě on to udělal. Promiňte, mám své povinnosti.
Ten Pergint, kde je? Snad to někdo ví?
Před lety odplul po moři. Kam, nikdo neví, snad jen lodníci. Dávno už skončil na šibenici.
Neboj, Pergint. Věru pošetilé zůstat sám sebou do poslední chvíle. Až budu umírat a musí se to stát, zalezu do houští, schovám se pod vývrat. Tak jako medvěd se listím přikryju a na kmen nad sebou do kůry vyriju. Zde odpočívá Pergint, člověk pořádný, císař nad všemi ostatními zvířaty. Císař! Ne, přiznej, jak to je. Jaký pak císař? Jsi jen cibule. A já tě, Per, sloupnu, nic ti nepomůže. Slupku, za slupkou budeš teď svléknout z kůže. Tahle podobná schnilé blance. To je vrak člunu ztroskotance. A tahle tenká porovitá pasažér v stylu Peraginta. Zlatokopecká za ní zase schnila. Šťáva je pryč, pokud tam vůbec byla. Tahle drsná, štiplavá jako kmín. Kanadský lovec kožešin. Za ní koruna císařova. Tu odhodíme bez slova. Takových vrstev. Něco nehraje. Kde pak tu asi jádro je? Jen samé slupky. Bez pochyby. Tomuhle jádro uvnitř chybí. Příroda žertuje! Tahle chalupa na pláni. Jako bych ji už dávno znal. Sobí paruj mořská pana. Z jednoho kusu vytesaná.
Na svatodušní večer přichystáno. Vrátíš se, hochu, z dálky? Pověz ano. Kdyby tě ještě stále tvá tíže tížila, já budu čekat dále, jak jsem slíbila. Na svatodušní večer přichystáno.
To byla ukázka z rozhlasové verze hry Peer Gynt. Režisérkou této inscenace byla Hana Kofránková a titulní roli v ní stvárnil můj host Ivan Trojan. Zrovna Peer Gynt není opravdu jednoduchá postava i z hlediska toho, jak je hra napsaná. Někdy se dokonce obsazuje více herci. Vy jste v rádiu byl jeden Peer Gynt. Jak na to natáčení vzpomínáte? A mimochodem jste tam hrál s Jiřinou Jiráskovou, dnes už zmíněnou.
Tam je hrála maminku. Ono je to už poměrně dost dávno a já trochu zapomínám, takže myslím si každopádně, že toto patřilo k těm opravdu náročnějším věcem, který jsem udělal. A nebo je, stejně tak byl Oidipus, který jsem toho, kterého jsem taky dělal s Hankou Kofránkovou. To byly věci, na kterými opravdu jsem v tom studiu ty monology dělal třeba, já nevím, 10x, 15x za sebou. A i sám jsem si je vracel. A vlastně jsem se dostal do takové, že jsem se před tím mikrofonem tak trochu zbláznil a Hanka to nechávala, pak prostě vystříhala z toho to nejlepší. Ale jako moc jsem stál o to, aby to byla pravda a ten Peer Gynt a ten Oidipus se jako vzpouzeli každý nepravdě. Navíc obě ty věci byly, se museli hrát poměrně jako naplno a tak jako šťavnatě. Což já mám rád u toho rádia, když to může být třeba takový subtilnější.
Teď v nejbližší době vás čeká několik natáčení. Můžu uvést třeba hru Tancreda d'Orsta, Fernando Krap mi napsal dopis. Také budete účinkovat ve hře Bachova slavnost Artura Schnitzlera. Co v divadle, jaká vás čeká práce v příští sezóně?
Tak u nás se bude dělat Zimní pohádka.
K výročí Shakespeara.
V té já nejsem. A na jaře bude dělat Michal Vajdička. Nevím, jestli ještě o tom mám mluvit. Tak, a tam já budu. Takže na jaře budu zkoušet.
Role v Davidcích vás tedy čeká v příští sezóně.
Příští sezóně mě čeká, ano, hraní.
A nevěnovali jsme se vaší spolupráci s televizí nebo s filmem na závěr. Možná nám řekněte, zda třeba s Českou televizí budete natáčet. Určitě vás řada lidí viděla v seriálu Vraždy v kruhu.
No, spousta otázek, tak jestli to bude mít nějaké pokračování, tak to nevím. Nicméně vím, že Iva Procházková píše nebo se chce pokusit o napsání jiného seriálu z jiného prostředí. A že tam eventuálně se mnou počítá. A já jsem teda poměrně dost věcí teď odmít z důvodu, že potřebuji nabrat síly, zvlášť po tom velmi náročném zkoušení v divadle. A o prázdninách mě čeká pohádka s mým kamarádem Jirkou Strachem, takže to budu točit pohádku s Jirkou Strachem.
Ať se vám daří.
Děkuju.
Děkuju, že jste přišel.
Já vám taky děkuju za pozvání.
Hostem Noční čajovny byl Ivan Trojan a naše vysílání je u konce. Těším se na vás opět za 14 dní, tedy v sobotu 13. června, kdy vás budu společně s hosty zvát na pražské kvadrienále. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Dobrou noc a naslyšenou.